assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qozog'istonda norozilik davom etmoqda. Toqayev namoyishchilarga qarata ogohlantirishsiz o't ochishga buyruq berdi.
Настоящие террористы, нам хорошо известно, они бесчинствуют в настоящее время.
Qozoq uni va o'zbek muhojirining noni. Qozog'istondagi g'alayonning O'zbekistonga ta'siri. Qozog'istonda aholining sabr kosasi to'lib namoyishga chiqdi. Dasturimizdan Qozog'istonda sodir bo'layotgan boshqa voqealar tafsiloti hamda xalqaro xabarlarni ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
7-yanvar xabarlari tafsiloti bilan mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Qozog'istonning Uralsk shahri turg'unlari norozilik namoyishlari chog'ida qo'lga olingan qarindoshlarini topa olishmayapti. Bu vaqtda Qozog'iston inson huquqlari va qonuniylikka amal qilish xalqaro byurosi vakili Pavel Kachetkov ma'lum qilgan. Uning aytishicha odamlar o'z yaqinlarini topishda yordam so'rab murojaat qilishmoqda, ammo politsiya qo'lga olinganlar qayerda saqlanayotgani to'g'risida hech qanaqa ma'lumot bermayapti. Xususan jamoatchilik faoli Amangeldi Orazbayevni miting chog'ida ushlab olib ketishgan, uning qayerdaligi bir sutka dan beri noma'lum. Qizining so'zlariga ko'ra, Orazbayev astma kasalligiga chalingan, u vaqt-vaqti bilan dori ichib turishi kerak, lekin dorilarni olib borib berishning imkoni yo'q. Uralsdagi norozilik namoyishlari chog'ida o'nlab odam qo'lga olingan. Qozog'istonda sodir bo'layotgan voqealar tafsiloti bilan dastur davomida tanishasiz. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qisqa muddatli mehnat ta'tili ortidan 7-yanvar kuni ishga qaytdi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov davlat rahbari odatdagi tartibda ishlayotganini bildirgan. Qo'shni Qozog'istonda norozilik to'lqini avj olgan bir pallada Mirziyoyev 5-yanvardan qisqa muddatli ta'tilga chiqqani haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan edi. Keyinroq O'zbekiston prezidenti 6-yanvar kuni qozog'istonlik hamkasbi Qasim-Jomart To'qayev bilan telefon orqali muloqot o'tkazgani ma'lum bo'lgan. Mazkur muloqot chog'ida Mirziyoyev Qozog'istonning birodar xalqi va rahbariyatini ularning mamlakat barqarorligi va farovonligini ta'minlash yo'lidagi sa'y-harakatlarida doim qo'llab-quvvatlashini tasdiqlagan. O'zbekistonda 6-yanvar kuni 251 nafar kishida koronavirus infeksiyasi aniqlangan. Shu tariqa virusni yuqtirib olganlarning umumiy soni qariyb 200 ming nafarga yetgan. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumot tarqatdi. Avvalroq vazirlik 5-yanvar kuni 146 kishi, 4-yanvar kuni esa 90 kishi COVID-ga chalingani haqida ma'lum qilgan edi. Bu raqamlardan kelib chiqilsa, O'zbekistonda koronavirus yuqtirib olish bo'yicha kundalik ko'rsatkich 2 kun ichida 36% ga oshgani ayonlashadi. O'zbekistonda oliy va professional ta'lim muassasalari akademik litsey talaba o'quvchilari uchun qishki ta'til muddati 2022 yil 24 yanvarga qadar uzaytirildi. Bu haqda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Vazirlik qaydicha mazkur qaror o'quv yilining 2-yarmini to'liq va puxta tayyorgarlik ko'rgan holda boshlash maqsadida qabul qilingan. Mutasaddilarga ko'ra, qishki ta'til davrida, ya'ni 24 yanvargacha oliy va professional ta'lim muassasalari, akademik litseylar talaba o'quvchilarining vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida oliy ta'lim muassasalari rektorlari hamkorligida onlayn fan olimpiadalari, intellektual viktorinalar tashkil etilishi ko'zda tutilgan. AQSh sobiq prezidenti Donald Trampning bir guruh tarafdorlari Kongress binosi Kapitoliga hujum qilganiga 6-yanvar kuni 1 yil to'ldi. Hujum qilganlar prezident saylovi natijalarining tasdiqlanishiga xalal berishga urinishgan edi. Saylovda hozirgi prezident Joe Biden Tramp ustidan g'alaba qozongan. Hujum chog'ida bir necha kishi nobud bo'lgan. Kecha Kapitoliyda o'tkazilgan xayriya tadbirida ishtirok etgan prezident Biden hamda vitse-prezident Kamala Harris mazkur hujumni demokratiyaga hamla deb ataganlar. Biden Trampni qattiq tanqid qilib, uni hokimiyatni topshirishning demokratik tartib ta'minlariga xalal berishda o'z tarafdorlarini gijgijlashtirdi va keyin hujumni to'xtatish uchun hech narsa qilmaganlikda ayblagan. Bayden bunaqa voqea AQSh tarixida ilk bor yuz berganini urg'ulab, hujumni qurolli qo'zg'olonga mengzagan. Belarusning Mogilyov shahrida siyosiy tutqun Dmitriy Dutoyt o'z joniga qasd qildi. Tergov qo'mitasi 6-yanvar kuni ko'chadagi kuzatuv kameralaridan olingan videoni e'lon qildi. Videoda Dutoyt ko'prikdan pastdagi avtomobil yo'liga o'zini tashlayotgani aks etgan. Smorgoni shahrida yashagan 43 yoshli Dmitriy Dutoyt ijtimoiy tarmoqda mahalliy politsiya rahbariga nisbatan qonun bilan taqiqlangan so'zlardan iborat sharh qoldirgani uchun 2 yilga ozodlikdan cheklash jazosiga hukm qilingan edi. O'tgan yilning dekabrida Dutoyt jazoni o'tash uchun Mogilyov shahriga olib kelingan. 5-yanvar kuni tibbiy ko'rikdan o'tkazish uchun poliklinikaga olib kelingan, ammo ko'rikdan o'tmay qochib ketgan. Oradan bir necha daqiqa o'tgach u o'z joniga qasd qilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlikda dolzarb mavzu.
Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev namoyishchilarga o'q uzish haqida buyruq berdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev 7 yanvar kuni mamlakat fuqarolariga murojaat qilgan huquqni muhofaza qilish idoralari va armiyaga namoyishchilarga qarata ogohlantirishsiz o'q uzishga buyruq berganini aytdi.
Настоящие террористы, нам хорошо известно, они бесчинствуют в настоящее время в Алмате, в других городах, захватывают здания.
Chet elliklar muammolarni tinch yo'l bilan hal qilish uchun muzokara olib borishga da'vat qilishmoqda. Bekor gap. Jinoyatchi va qotillar bilan qanaqa muzokara bo'lishi mumkin? Biz qurollangan va maxsus hozirlik ko'rgan mahalliy va ajnabiy banditlarga qarshi kurashyapmiz. Aynan bandit va terrorchilar bilan ularni yo'q qilish lozim. Tez orada yo'q qilamiz ham, dedi To'qayev. Qozog'istondagi norozilik namoyishchilari ishtirokchilaridan 26 kishi nobud bo'ldi, 18 kishi yaralandi va 3000dan ortiq kishi huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan qo'lga olindi. Bu haqda Respublika Ichki ishlar vazirligiga tayanib Xabar 24 telekanali ma'lum qilgan. Namoyishchilar bilan to'qnashuvlardan politsiya va Milliy gvardiyaning 18 xodimi halok bo'lgan va 748 nafari jarohat olgan. Xabar qilinishicha, mamlakatdagi barcha shahar va tuman hokimiyatlari hamda politsiya bo'limlari hukumat kuchlari tomonidan nazoratga olingan. 7 yanvar kuni Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev respublikaning barcha mintaqalarida konstitutsion tartib tiklanganini e'lon qildi. Ayni chog'da ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, Olmaotada harbiylar bilan namoyishchilar o'rtasida qurolli to'qnashuvlar davom etmoqda, o'q ovozlari eshitilyapti. Ko'chalarda jasadlar va o'qdan ilma teshik bo'lgan avtomashinalar bor. Shaharda Olmaota telekanali tasvirga olish guruhi o'qqa tutilib, haydovchi halok bo'lgan va jurnalist yaralangan. Rossiyalik harbiylar Qozog'iston huquq-tartibot idoralari xodimlari bilan birga Olmaota aeroportini egallashdi. Bu vaqtda Rossiya Mudofaa vazirligi rasmiy vakili Igor Konashenkovga tayangan holda TASS xabar qildi. Shuningdek, Olmaotadagi Rossiya bosh konsulxonasi va boshqa obyektlar ham harbiylar nazoratiga o'tgan. Konashenkov KXT harbiy missiyalari Qozog'iston huquqni muhofaza qilish idoralari bilan birga mamlakatda tartib o'rnatishga safarbar etilgan iddao qilgan. Olmaotada Qozog'istonning sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyevning jiyani Milliy xavfsizlik qo'mitasi o'rinbosarining sobiq birinchi o'rinbosari Samad Abish hibsga olindi. Bu haqda Orda portali o'z manbasiga tayangan holda xabar qilgan. Ushbu ma'lumot rasman tasdiqlanganicha yo'q. Shuningdek, Orda xabariga ko'ra, Nazarboyev va uning qizlari o'z oilalarini olib Qozog'istonni tark etganlar. Mamlakatda faqat uning akasi Bolat Nazarboyev qolgan. Nashr o'z manbasini ochiqlamagan. Qirg'iziston Jo'g'ori kengashi Qozog'istonga tinchlikparvar kuchlarni yo'llash haqida qaror qabul qildi. Bu haqda ijtimoiy tarmoqlarda deputat Doston Bekeshev ma'lum qilgan. Bekeshevga ko'ra, deputatlar 2 marta ovoz berishgan, 1 martasida qaror o'tmagach, ayrim deputatlar 2 marta ovozga qo'yishni iltimos qilganlar. Bu safar 69 deputat qarorni yoqlab, 7 nafari unga qarshi ovoz bergan. Qaror muhokama qilinayotgan paytda parlament binosi qarshisida Qozog'istonga harbiylarni jo'natmaslik talabi bilan piket o'tkazildi. Ayni paytda Cheng.org saytida Qozog'istonga kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo mamlakatlar qo'shinlarining kiritilishiga qarshi petitsiya e'lon qilindi. Shu paytgacha uni 12 mingdan ziyod kishi imzolagan. Petitsiyada Qozog'istondagi norozilik chiqishlari asosan tinch xarakterga ega bo'lgani, prezident To'qayevning KXTdan harbiy yordam so'rashi esa nolegitim bo'lib hisoblanishi urg'ulangan. Qozog'istonning Uras shahri turg'unlari norozilik namoyishlari chog'ida qo'lga olingan qarindoshlarini topa olishmayapti. Bu vaqtda Qozog'iston inson huquqlari va qonuniylikka amal qilish xalqaro byurosi vakili Pavel Kachetkov ma'lum qildi. Uning aytishicha, odamlar o'z yaqinlarini topishda yordam so'rab murojaat qilishmoqda, ammo politsiya qo'lga olinganlar qayerda saqlanayotgani to'g'risida hech qanaqa ma'lumot bermayapti. Xususan jamoatchilik faoli Amangeldi Orazbayevni miting chog'ida ushlab olib ketishgan va uning qayerdaligi bir sutkadan beri noma'lum. Qozog'iston savdo tarmoqlari uyushmasi marodyorlar bosqinidan ko'rilgan zarar miqdori dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 25 milliard tengeni, taqriban 57 million dollarni tashkil qilganini ochiqladi. Uyushma vakiliga ko'ra, retailerlar ko'rgan zarar haqida aniq bir raqam aytish qiyin. Bu borada yana aniqlik kiritiladi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Qozog'istonning Olmaota shahri va boshqa hududlarda 23 ta Magnum do'koni zarar ko'rgan. Ko'rilgan zararning umumiy miqdori 8,5 milliard tengaga yetgan. Qozog'istonda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, ozodlikning saytiga kiring, ozodlik.org.
Dolzarb mavzu.
Qozog'istonda aholining sabr kosasi to'lgan edi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonda bir necha yildan beri vaziyat tang bo'lib keladi. Biroq oz sonli odam ishtirokidagi norozilik aksiyasi ommaviy namoyishlarga turtki bo'lishi hech kimning xayoliga kelmagandi. 2 yanvar kuni Qozog'iston g'arbida joylashgan Janaozen shahrida yoqilg'i narxining 2 baravarga oshishidan norozilar boshlagan aksiya mamlakat bo'ylab norozilik to'lqinini keltirib chiqardi. Bugunga qadar bosh vazir lavozimidan ketdi. Namoyishchilar hukumat binolariga bostirib kirdi hamda politsiya va askarlarni qurolsizlantirishga muvaffaq bo'ldi. Janaozendagi namoyishdan oldin hukumatdagi korrupsiya, tabiiy resurslarga boy mamlakatdagi og'ir iqtisodiy ahvol hamda saylovlar erkin va adolatli o'tkazilmasligidan umidsizlangan qozog'istonliklarning sabr kosasi to'lib bo'lgan edi. Qozog'iston xalqi avtoritar hukumatning amalga oshmay qolgan va'dalariyu islohotlar haqidagi quruq gap-so'zlardan to'ygandi. 2016-yilning bahorida Qozog'iston bo'ylab minglab odam hukumatning yerni xususiylashtirish borasidagi islohotlariga qarshi namoyishga chiqqan edi. O'shanda taklif qilinayotgan islohotlar Qozog'istondagi yerlarni xorijliklar, xususan xitoyliklar sotib olishiga zamin yaratish haqida mish-mish tarqalgan edi. Ammo mamlakatda boshqa muammolar ham bisyor edi. Namoyishchilarning eng muhim talablaridan biri milliy valyuta tengening keskin qadrsizlanishi ortidan xorij valyutasida kredit olgani uchun mushkul vaziyatga tushib qolganlarning qarzini yengillatish edi. 2015-yil oxirida tenge kursi 1 dollarga nisbatan 182 tengedan 340 tengaga tushib ketgan edi. Bunda inflyatsiya deyarli har bir qozog'istonlikka ta'sir ko'rsatdi va 2016-yil bahorida norozilik namoyishiga chiqqanlar soni ko'payishiga sabab bo'ldi. Hukumat yer islohoti bo'yicha taklifdan voz kechdi. Qarzdorlar ahvolini yengillatish uchun banklar bilan hamkorlik qila boshladi. Ish haqqi va ijtimoiy nafaqalarni oshirish yo'lida chora ko'rdi. Ammo bu choralar aholi muammolarini faqat qisman hal qildi. 2019-yil mart oyida Qozog'istonning birinchi va o'sha paytgacha yagona prezidenti Nursulton Nazarboyev iste'foga chiqdi va boshqaruvni eski do'sti va tarafdori Qasim-Jomart Toqayevga topshirdi. Toqayev ko'rgan ilk choralardan biri poytaxt Astana nomini Nazarboyev sharafiga Nursulton deb qayta nomlash bo'ldi. Shuningdek, Toqayev Nazarboyevning qizi Darig'ani mamlakatdagi 2-chi eng yuqori lavozim hisoblanuvchi Senat spikeri lavozimiga tayinladi. Bu choralar Nazarboyevlar oilasining uzoq hukmronligi tugadi deb o'ylagan ko'plab qozog'istonliklarni g'azablantirdi. Ayrimlar poytaxt qayta nomlangani va Darig'a yuksak lavozimga tayinlanganiga qarshi namoyishga chiqdi. 2019-yilning 9-iyun kuni bo'lib o'tgan navbatdan tashqari prezidentlik saylovi arafasida va saylov ortidan yana norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Toqayev o'zgarishlarni va'da qilgan bo'lishiga qaramay, Nazarboyev yangi tuzilgan xavfsizlik kengashi kotibi sifatida Qozog'iston siyosatidagi asosiy kuch bo'lib qoldi. Eng muhimi, Toqayevning islohotlarni amalga oshirish urinishlari xalq kutgandan oz bo'ldi. Koronavirus pandemiyasining avj olishi hukumat odamlar namoyishga to'planishiga to'sqinlik qilish uchun bahona bo'ldi. Ammo 2021-yilning 10-yanvarida bo'lib o'tgan Qozog'iston parlamentining quyi palatasiga saylovlar davomida yana norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Nodemokratik saylovlardan muxolif partiyalar chetlatildi. Hukumat parast partiyalar esa g'olib chiqdi. Xalq noroziligini kuchaytirayotgan yana bir muammo shundaki, qozog'istonliklar senat a'zolarini saylay olmaydilar. Bu orada qozoq tiliga kattiling tushunchasi kirib keldi. Ushbu inglizcha so'z bilan politsiyaning shahar ko'chalarida to'plangan odamlarni to'sib qo'yish va hibsga olish taktikasi nazarda tutiladi. Qozoq politsiyasi ayrim holatlarda namoyishchilarni o'rab olib, bir necha soat davomida qo'yib yubormaydi. Shuningdek, mamlakatda ommaviy mitinglar to'g'risida yangi qonun qabul qilindi. Unga ko'ra, har qanday yig'ilish uchun oldindan hokimiyat roziligini olish kerak. Amalda hukumat siyosatiga qarshi namoyish o'tkazishni rejalashtirgan hech bir guruhga bunday ruxsat berilmadi. Buning o'rniga rasmiylar, faollar va miting tashkilotchilariga qarshi profilaktik reydlar o'tkaza boshladilar. Ijtimoiy tarmoqlarda tashkil etilayotgan namoyishlar oldidan faollar hibsga olindi va mitinglar tugaganiga qaramay ular soxta ayblovlar bilan ushlab turildi. Bu orada aholi noroziligiga sabab bo'lgan ijtimoiy iqtisodiy muammolarning birortasi to'liq yechim topmadi. Ayrim ijtimoiy imtiyozlar berilgan bo'lishiga qaramay xalq talablari qondirilmadi. 2021-yilda deyarli barcha mahsulot va xizmatlarning narxi ko'tarildi. Natijada Qozog'istonda 20 yildan ortiq vaqt ichida kuzatilmagan ko'lamda ishchilar norozilik namoyishlari va ish tashlashlari bo'lib o'tdi. Ish tashlagan xodimlarning ayrim talablari qisman bajarildi, lekin ular qoniqmadilar va ko'p holatlarda yana ish tashladilar. Nazarboyev hokimiyatdan ketgach, Qozog'istonda yangi davr boshlanadi. Aholi siyosatda kattaroq rol o'ynay boshlaydi va hayot darajasi yaxshilanadi degan umidlar paydo bo'ldi. Ammo Toqayev davrida bu umidlarning birortasi amalga oshmadi. Natijada hafsalasi pir bo'lgan aholi ommaviy norozilik namoyishlariga chiqdi. Energiya resurslariga boy bo'lgan Qozog'istonda ko'pchilik hamon zo'rg'a kun kechiradi. Bu orada Nazarboyevning oilasi va do'stlari to'plagan ulkan boylik va ularning dabdabali hayotlari haqida tobora ko'proq xabar tarqaldi. Qozog'istonda mavjud siyosiy tizim xalqni o'ziga yaqinlashtirmaydi. Bir nechta muxolifat guruhi yangi siyosiy partiyani ro'yxatdan o'tkazishga urinib ko'rdi, ammo bu urinishlarning birortasi samara bermadi. 2021 yilning yozida hozirgi kunda davom etayotgan norozilik namoyishlari boshlangan Janauzinda hukumat yuborgan amaldorlarni namoyishchilar pisand qilmagani va ayrim hollarda quvib yuborgani e'tiborga loyiqdir. O'shanda hukumatparast ikki partiya rasmiylari ish tashlagan neftchilar bilan uchrashish uchun borgan edi. Deputatlarning "biz sizlar saylagan deputatlarmiz" degan gapiga javoban ishchilar "sizlar tayinlangansizlar, sizlarni xalq saylagani yo'q" deyishdi. Bunday kayfiyat butun Qozog'istonni qamrab olganga o'xshaydi. Qozog'istonda so'nggi yillarda qozoqcha "shalket" chaqirig'i tobora ko'proq yangramoqda. Hozirgi kunda davom etayotgan norozilik namoyishlari Qozog'iston uchun misli ko'rilmagan hodisa bo'lib, ular aholining hukumatga bo'lgan ishonchsizligining yaqqol ifodasidir. Aftidan mulozimlarning chala va'dalari-yu qisman yon berishlari bu safar yetarli bo'lmaydi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qozog'iston 6 yanvar kunidan boshlab noma'lum muddatga O'zbekiston bilan chegaralarini yopdi. Bunga mamlakatda favqulodda vaziyat e'lon qilinganligi sabab bo'ldi. RIA Novosti sayti Qozog'istonning Toshkentdagi elchixonasi vakilligiga asoslanib bu haqda xabar berdi. Qozog'istondagi voqealar O'zbekiston iqtisodiy hayotiga ta'sir qilmasdan qolmaydi. Ozodlik bilan suhbatlashgan O'zbekistonning iqtisodchi va tadbirkorlarining fikri shunday. Ijtimoiy tarmoqlardagi kuzatuvchilar bu holatni rasmiy Toshkentning Qozog'istondagi voqealar O'zbekistonga ham o'tib ketmasligidan xavotir olib, narxlar vaqtincha tushirilayotgani haqida yozmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston hukumatiga yaqin manbaning aytishicha, prezidentning o'zi gaz, benzin, elektr energiyasi va suvning narxini asossiz oshirmaslik haqida shaxsan ko'rsatma bergan. Iqtisodchilar Qozog'iston bilan savdo aylanmasida uchinchi hamkor bo'lgan O'zbekistonga qo'shni davlatdan import qilinadigan neft, un, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy tovarlar uzilib qolguday bo'lsa, iqtisodiyotga sezilarli zarar yetishi aytilmoqda. Qozog'istondagi korxonalar bilan hamkorlik qiladigan ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorlardan birining aytishicha, qo'shni davlatdagi voqealar O'zbekiston iqtisodiyotiga og'ir zarar yetkazishi mumkin. Mana shu voqealar sabab bizda benzin narxi tushdi, gazning narxi tushdi, katta xo'jayin dam olishda edilar, shunaqa ukaz berganlar. Qozog'iston go'sht eksportini zapret qildi, tuxumni zapret qildi, chegaralar yopilib, yuk avtomobillari to'xtab qoldi, poyezdlar to'xtab qoldi, endi go'sht, bug'doy qimmat bo'ladi. Pavlodar zavoddan traktorlar kelmay qoladi, metal, maishiy texnikalar, oziq-ovqat kelishi kamaydi. Qozog'istondagi bu xaos kim biladi qanchaga cho'ziladi, bir oygami, bir yilgami hech kim bilmaydi. Bu orada bizning iqtisodiyot juda katta zarar ko'radi, deydi tadbirkor. Toshkentning iqtisodchi Akmal Toshbek Qozog'istondagi voqealarning o'zbek iqtisodiyotiga zararini 3 qismga bo'ladi.
Faqat salbiy ta'siri, foydali tarafi yo'q. Birinchisi, bu yerda Qozog'iston chegaralarini yopdi, kirish chiqishi yopdi. Odamlar va tovarlar kirib chiqish ma'nosidagi harakatlar, barcha harakatlar to'xtaldi noma'lum muddatga. Noaniqlik davridagacha, noaniqlik muddatigacha bu to'xtadi degani. Endi buni zararini ancha-muncha hisoblab chiqish kerak bo'ladi. Ikkinchi masala, bugundan boshlab Qozog'istonda xabarlarga ko'ra barcha banklar o'z xizmat faoliyatini to'xtatdi. Ya'ni banklar ishlamayapti. U degani, bu yerda xalqaro tranzaksiyalar ham bo'lmaydi. Ya'ni bizda mehnat muhojirlari bor, o'tda yashaydigan, bilsangiz, o'tda pul yuboradigan narsa O'zbekistonga to'xtaydi degani. Uchinchisi, eng yana muhim narsasi, ya'ni Rossiyadan, boshqa davlatlardan kelayotgan O'zbekistonga kirib kelayotgan tovar, ya'ni e-transit ayirboshlarining hamma narsasi ko'p jihati bizga Qozog'istondan keladi. Ya'ni Qozog'iston tranzit hub hisoblanadi. Tranzit katta yo'nalish hisoblanadi O'zbekistonga keladigan. Xitoydan keladigan tovarlar ham Qozog'istondan keladi. Eng asosiysi bu Rossiyadan kelayotgan tovarlar, gruzlar. Endi bularni hozir qanchalik xavfsiz, qanaqa muddatda nima bo'lyapti, buni hech kim aniq eta olmayapti. Ya'ni chegaralar yopiq.
deydi Akmal Toshbek. Qozog'iston bilan savdo sotiq qiladigan o'zbekistonlik tadbirkorlar ham chegaralar yopilgani uchun qiyin ahvolga tushib qolmoqda. Ismi sir qolishini so'ragan sirdaryolik tadbirkorning aytishicha, Qozog'istondan kirib keladigan tovarlar importi kamaysa yoki to'xtatilsa, buning O'zbekiston iqtisodiyotiga jiddiy salbiy ta'siri bo'ladi. Birgina bug'doy yoki unning o'zini olib ko'raylik. Butun mamlakat novoylari qozoq unidan non yopadi. Hozircha zapas bor. Narxlar ko'tarilgani yo'q. Agar keti uzilib qolgandek bo'lsa, unda narx birdaniga osmonga chiqadi. Haqiqatan Qozog'istonda maishiy texnika, benzin, non bizga qaraganda ancha arzon. Bizdagi 3,5 million so'm turadigan xarajlilik u yerda 1,5 million, 3,5 millionlik televizor esa 2 million so'm turadi, deydi tadbirkor. 6 yanvar kuni Rossiyaning Interfax agentligi O'zbekiston Rossiyaga gaz eksportini to'xtatgani haqida xabar qildi. Energetika vazirligi mulozimining Interfax muxbiriga aytishicha, gaz eksportining to'xtatilishi ichki iste'moldagi mavsumiy maksimumlarni qoplash uchun amalga oshirilmoqda. Boshqacha qilib aytganda, hukumat ichki iste'molga qo'shimcha gaz yo'naltiradi. Bu Qozog'istondagi voqealarning aks sadosimi yo'qmi, faqat taxmin qilish mumkin. So'nggi haftalarda O'zbekistonda o'tgan yillardagi kabi aholi ehtiyoji uchun gaz yetishmovchiligi, jumladan metan gaz quyish shoxobchalarida navbat kuzatilayotgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Dastur davomida. Putin rejimining quroli. Ekspertlar Qozog'istonga KXSHT kuchlari kiritilishi haqida. Qozog'istonni portlatgan gaz. Noroziliklar ortida nima turibdi? Qozoq muxolifatchisi. Xalq o'z kuchiga ishonch hosil qildi. Rejimning kuni bitdi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa rus harbiylari Qozog'istonga kirdi. Endi navbat kimga mavzuidagi ozod nazar eshittirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qozog'istonda yangi yilning ilk kunlar suyultirilgan gaz narxining oshirilishiga qarshi boshlangan noroziliklar keng ko'lamli siyosiy inqirozga aylandi va hozirgacha hukumat iste'fosi, favqulodda holat va mamlakatga KXSHT kuchlarining joylashtirilishiga olib keldi. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. 2 yanvarda Qozog'istonda ommaviy norozilik aksiyalari suyultirilgan gazga bo'lgan narxlarning 2 barobarga oshirilishi ortidan boshlandi. 5 yanvar kuni asosan avtomobil yonilg'isi sifatida ishlatiladigan gazning narxini asossiz ko'targanlikda ayblanib, Janozen gazni qayta ishlash zavodi rahbariyati qo'lga olindi. Arzonligi bois avtomobil uchun gaz yoqilg'isi Qozog'istonda ko'pincha kambag'allar yoqilg'isi deb ham nomlanadi. Avj olayotgan ommaviy noroziliklarni to'xtatish maqsadida Qasim-Jomart To'qayev Qozog'iston hududida 180 kun muddatga suyultirilgan gaz, benzin va dizel narxlari davlat nazoratiga olinganini ma'lum qildi. Shuningdek, hukumat kundalik ehtiyoj oziq-ovqat mahsulotlari narxi ustidan nazoratni mahalliy hokimliklarga topshirdi. Qozog'istonda yoqilg'i narxini davlat tomonidan tartibga solish bir necha yil avval bekor qilingan edi. O'tgan yil noyabrda prezident To'qayev yoqilg'i moylash materiallar narxini tartibga solishni taklif qilgan, ammo energetika vazirligi buni amalga oshirishning iloji yo'qligini aytgandi. Natijada so'nggi yillarda mamlakatda dizel va benzin narxi barqaror o'sishda davom etdi. 2021 yil noyabrda To'qayev mamlakatdagi ayrim neft mahsulotlar defitsiti sun'iy yaratilayotganidan ham ogohlantirgan. Qozog'istonda yoqilg'i moy materiallari narxlariga bo'lgan davlat boshqaruvi 2015 yil sentyabrdan boshlab birin-ketin olib tashlana boshlangan. Jumladan so'nggi noroziliklar to'lqinini keltirib chiqargan suyultirilgan gaz narxining davlat tomonidan tartibga solinishi 2021 yil 1 martidan bekor qilingan edi. Reuters bundan oldingi subsidiyalar yirik neft ishlab chiqaruvchi bo'lgan Qozog'istonda muntazam ravishda butan va propan tanqisligini yaratganiga e'tibor qaratmoqda. Ishlab chiqaruvchilar, jumladan Amerikaning Chevron va Exxon kompaniyalari yaxshiroq daromad olish uchun suyultirilgan gazni tashqi bozorga sotishni afzal ko'rgan. 2022 yil 1 yanvardan narxlar to'liq erkinlashtirilgach, hukumat ichki bozorda suyultirilgan gaz ta'minoti yaxshilanishi va surunkali tanqislik bartaraf etilishini kutgan edi. Ammo bu islohot teskari natija berdi, chunki narxlar bir kechada deyarli 2 barobarga oshib, litri 120 tengaga chiqdi. Qozog'istondagi aholining ommaviy noroziligini usiz ham usib borayotgan inflyatsiya qizdirib turgandi. yilgi inflyatsiyaning o'sishi 9% ga yaqinlashib, oxirgi 5 yil ichida eng yuqori ko'rsatkich bo'ldi. Davlat Markaziy banki foiz stavkalarini 9.75% gacha oshirishga majbur bo'ldi. Umuman olganda, Qozog'istonda narx-navoni davlat tomonidan boshqarish tizimi 92-yildan bekor qilingan va mamlakatning bozor iqtisodiyotiga o'tishi katta hissa qo'shgan. Bugungi kunda davlat oyoq ishlarida AI-92 markali benzin 4400-4900 o'zbek so'mi ekvivalentida sotilmoqda. Almatadagi xavflarni baholash guruhi direktori qozog'istonlik siyosatshunos Do'stum Satbayev ozodlikka bergan intervyusida Qozog'istondagi bugungi namoyishlarni oxirgi 30 yilda olib borilgan elbasi siyosati natijasi ekanini aytadi. 40 ming tengaga tirikchilik qilib qashoqlik darajasiga yaqinlashib qolgan qozog'istonliklar ko'paygan. Ham mamlakat g'arbida maoshlar yuqori, lekin aholi yuqoridagilar qarindoshlarining ko'p milliard dollarlik korrupsiya mojarolaridan xabardor. 2019 yilda o'zgarishlarga umid bog'lagan odamlar gaz bilan bog'liq muammolar iqtisodiy emas, siyosiy ekani, masala oligarxlar iqtisodiyotida va mavjud avtoritar tuzumda ekanini anglab yetdi, dedi Do'stum Satbayev. Energiya zaxiralariga boy Markaziy Osiyoda aholining gaz va elektr taqchilligi yoki ular narxining oshirilishidan norozilik chiqishlari yangilik emas. Mintaqaning aholisi eng ko'p va ikkinchi yirik iqtisodi bo'lgan O'zbekistonda, ayniqsa kuz-qish mavsumida aholining gaz va elektr tanqisligidan stixiyali norozilik chiqishlari bo'lib turadi. Mahalliy hokimiyatlar ko'pincha bu norozliklarni energiya ta'minotini tiklash yoki arzon yoqilg'i tarqatish orqali bostirib keladi. Qozog'istondagi voqealar manzarasida O'zbekiston energetika vazirligi matbuot xizmati joriy yilda O'zbekiston Rossiyaga tabiiy gaz eksportini to'xtatganini ma'lum qildi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
G'azabnak qozoqlarning asosiy nishoni sobiq prezident Nazarboyev. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 5-yanvar chorshanba kuni ommaviy ko'cha namoyishlari sababli Qozog'istonning qudratli shaxsi, Xavfsizlik kengashi rahbari Nursulton Nazarboyev lavozimidan ozod etildi. U 1991 yilda Sovet Ittifoqi parchalanganidan 2019 yilga qadar Qozog'istonni boshqardi. Hukumat iste'fosiga sabab bo'lgan norozilik namoyishlarida 81 yoshli sobiq prezidentga qarshi shiorlar ham yangragan. 2019 yilda prezidentlik lavozimini tark etib, hukumatni o'zi tanlagan varisga topshirganiga qaramay, Nazarboyev mamlakatdagi haqiqiy hokimiyatni izmida ushlab qoldi. Prezident Qosim-Jomart Toqayev chorshanba kungi telemurojaatida Davlat xavfsizlik qo'mitasiga bundan buyon o'zi rahbarlik qilishini e'lon qildi. Biroq bir necha kundan beri ko'rinmayotgan Nazarboyevni tilga olmadi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Nazarboyev Qozog'istonni qariyb 30 yil davomida qattiq qo'llik bilan boshqarib, energetika va metallurgiya sohalariga yuzlab milliard dollarlik xorijiy sarmoyalarni jalb qildi. Rossiya va Xitoy kabi qudratli qo'shnilar bilan aloqalarni mohirlik bilan olib bordi. G'arb davlatlari va inson huquqlari guruhlari Nazarboyevni postsovet davlat davlatida demokratik erkinliklarga to'siq bo'lganlikda ayblab tanqid qilgan. Uning oilasi Qozog'iston iqtisodiyotining katta qismini nazorat qiladi deb ishoniladi. Biroq uning o'zi bu ayblovlarga hali raddiya bildirmagan. 1940 yilda tug'ilgan Nazarboyev Sovet Ittifoqi parchalanishi arafasida Kommunistik partiyada faoliyat yuritgan. 1990 yilda siyosiy byuro a'zosiga aylangan. O'sha paytlarda u Afg'oniston bilan chegaradosh bo'lgan, radikal islom, etnik nizolar va giyohvand moddalar savdosi avj olgan beqaror Markaziy Osiyo mintaqasida barqarorlik va farovonlik haqidagi va'dalar bilan qozoqlarning e'tiboriga tushdi. U bir paytlar o'zi ishlagan temir zavodi joylashgan Temirtau shahriga tashrif chog'ida, "Bizning avlodimiz polatdek mustahkam, bukilmas iroda va maqsadga ega avlod edi. Bu fazilatlar bizga eng qiyin vazifalarni ham yengish va har qanday cho'qqini zabt etish imkonini berdi", deya eslagan. Reuters maqolasida keltirilishicha, Qozog'iston mustaqillikka erishgandan so'ng u o'z ixtiyori bilan mamlakati yadro arsenalidan voz kechishini e'lon qildi va g'arbda hurmat qozondi. Iqtisodiyotni Rossiya bilan qayta integratsiya qilish harakatlaridan voz kechib, u kuchli moliya tizimini yarata oladigan islohotchilarni tayinladi. Nazarboyevning aytishicha, postsovet davrida abgor ahvolda qolgan sanoatni qutqarish uchun xorijiy kapital zarur edi. Ko'pchilik uni hukmronligining 20 yilida kuchli iqtisodiy o'sishga, o'z davlatini yaqin qo'shnilar duchor bo'lgan ijtimoiy keskinliklardan himoya qila olganligi uchun e'tirof etadi. 2010 yilda parlamentunga jinoiy javobgarlikka tortilmaslik va hatto pensiyaga chiqqanidan keyin ham siyosat yuritish huquqini berganidan so'ng unga elboshi unvoni berildi. Shuningdek, u Shimoliy dashtlarda yangi poytaxt Ostonani qurdirdi. Keyinchalik bu shahar uning sharafiga Nursulton deb nomlandi. Tanqidchilar uzoq vaqtdan beri Nazarboyevni oila a'zolari va yaqinlarini hukumatdagi muhim lavozimlarga tayinlaganlikda, erkin matbuotga yo'l bermaganlikda ayblab keladi. Xalqaro kuzatuvchilar shu paytgacha Qozog'istonda o'tgan hech bir saylovni erkin va adolatli deb baholamagan. Nazarboyevning faqat 3 qizi bor: Dariga, Dinara va Aliya.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.